Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Petak je 22. septembar. Ovo su naslovi emisije. Objavljene slike i identitet četiri osobe iz Srbije za koje se sumnja da su kopale tunel do depoa Višeg suda u Podgorici. Specijalno tužilaštvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 31 osobe za stvaranje kriminalne organizacije. Gabriel Escobar poručio da ne nalazi nikakve dokaze pristrasnosti kod Miroslava Lajčaka. Jermenski premijer izražava nadu da Jermeni iz Nagornog Karabaha mogu ostati. Ukrajinski predsjednik doputovao u nenajavljenu posjetu Kanadi. A u narednih pola sata možete čuti istoričara Miloša Vukanovića koji za naš program govori o tajnoj operaciji Velveta koja je 1948. godine predstavljala vojnu pomoć tadašnje Jugoslavije novostvorenoj državi Izrael, a zbog koga danas jevrejska zajednica u Crnoj Gori želi da izgradi spomenik u Nikšiću.
Operacija Velveta koja preko Čehoslovačke, preko Jugoslavije uspjela da osavremeni izraelsku vojsku i samim tim da dovede do pobjede Izraela i da omogući postojanje države Izrael je itekako važno za mladu istoriju nove izraelske nacije.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Filip Pađić kazao je na konferenciji za novinare da su tunel do depoa Višeg suda kopali dominantno državljani Srbije, Veljko i Milan Marković, Dejan Jovanović i Vladimir Erić. Pokazujući njihove fotografije, Pađić je rekao da su protiv njih podnijete krivične prijave, a na teret im se stavlja i krivično djelo kriminalno udruživanje. Ministar je kazao i da su imali pomagače iz Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Podgoričkom višem sudu optužnicu protiv 31 osobe za stvaranje kriminalne organizacije. Tužilaštvo nije objavilo imena, ali podgorički mediji prenose da su među optuženima i navodni vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer i srpski državljani Veljko Belivuk i Marko Miljković. Izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u intervju za Radio Slobodna Evropa je rekao da ne nalazi nikakve dokaze pristrasnosti kod specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Svečlja tvrdi da je eksplozija ručne bombe u Sjevernoj Mitrovici 21. septembra uveče bila znak revolta zbog hapšenja trojice Srba osumnjičenih za ratne zločine. Azerbejdžan će osigurati da civili mogu bezbjedno da putuju u sopstvenim vozilima duž puta koji vodi od Nagornog Karabaha do Jermenije, kazao je danas Hikmet Hadžijev, savjetnik predsjednika Azerbejdžana za spoljnu politiku. Mnogi stanovnici Karabaha, kako prenosi Reuters, žele da odu nakon što je Azerbejdžan ove nedjelje pokrenuo munjevitu ofanzivu i saopštio da je ponovo preuzeo kontrolu nad odcijepljenom teritorijom poslije 35 godina sukoba. Jermenski premijer Nikol Pašinjan izrazio je nadu da će etnički Jermeni koji žive u Nagorno Karabahu moći da ostanu tamo nakon što je Azerbejdžan tvrdio da je njegova antiteroristička operacija vratila odcijepljenu regiju pod svoju kontrolu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Kanadu u nenajavljenu posjetu kako bi obezbijedio podršku svojoj zemlji. Kanadska televizija prikazala je premijera Justina Trudeaua da se sastaje sa Zelenskim na pisti u Otavi. Komitet za zaštitu novinara pozvao je Češku republiku da sprovede brzu i temeljnu istragu o nedavnim prijetnjama koje su novinari primili na nezavisnoj istraživačkoj web stranici iStories i osigura sigurnost novinara. Između marta i septembra ove godine iStories je primila 4 prijeteće poruke na web stranici izdanja. U porukama su se pominjala imena, adrese i planovi putovanja dvije ruske novinarke web stranice iStories. One žive u Pragu gdje se većina uredništva preselila nakon ruske invazije na Ukrajinu i naknadne kriminalizacije lažnih informacija o ruskoj vojsci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i tužilaštva saopštili su na preskonferenciji da su potpuno identifikovane 4 osobe koje su tajno kopale tunel u centru Podgorice i tako probili zid u depou Višeg suda, odakle ukraden jedan dio materijalnih dokaza. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je saopštio da je riješen slučaj samog iskopavanja tunela, a na presu su objavljene slike osumnjičenih uz poziv zemljama regiona da pomognu u njihovom lociranju i hapšenju. Adžić je kazao da postoje informacije koje pokazuju da su osumnjičeni za kopanje tunela povezani sa jednim zaposlenim u Višem sudu i pripadnicima jedne kriminalne organizacije koji se nalaze u zatvoru u Spušu.
Informacije poklapanja svakoja smo dobili intenzivnim radom otkrivaju da su u ovom krivičnom dijelu učestvovali Veljko Marković, 91. godište, državljanin Srbije, Milan Marković, također državljanin Srbije, 70. godište, Dejan Jovanović, također državljanin Srbije, 93. godište, i Vladimir Erić, 91. godište, također državljanin Srbije. Dakle, ovo su lica protiv kojih su podnešene krivične prijave i za koje imamo jasno utvrđen identitet i poklapanja u onome što jeste njihovo prisustvo na mjestu gdje je izvršeno krivično djelo. Ono što je također značajno da se istakne i vjerujem da ide u onom pravcu koji može biti mnogo značajniji za otkrivanje ovog kompletnog djela, a to je jedno NN lice čije fotografije sinoć, gostujući u jednoj TV emisiji, objavio direktor uprave policije i samim tim negdje, rekao bih, mnogo ubrzao istragu. I danas možemo otkriti nešto što se ovih dana možda i moglo nagađati ili špekulisati, a to je da postoji određena povezanost ove kriminalne organizacije sa jednim licem iz Višeg suda i da postoji povezanost ove kriminalne organizacije sa licima koja trenutno borave u UIX-u, a povezana su sa jednom od najorganizovanijih i vjerovatno platežno najmoćnijih kriminalnih organizacija u našoj državi. Sada negdje imamo kompletno sklopljen mozaik i osim ljudi koji jesu učestvovali na samom kopanju tog tunela i logistike koja je pomagala pri samom kopanju tunela, imamo i trag koji nas vodi prema nalogodavcima ovog zaista teškog krivičnog djela.
Čuli ste ministra Filipa Adžića, a rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Duško Milanović, je saopštio da su tokom istrage i uviđaja prikupljeni dokazi koji dovode do onih koji su kopali tunel. Tužilac Marko Mugoša je saopštio da će istraga pokazati da li su osumnjičeni počinili još neko krivično djelo u odnosu na ona za koja se već terete, a to su kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja.
Da se podnošenjem prijave, znači, ne obustavlja rad, ne zastaje se sa tim, nego upravo suprotno, tek se, da kažem, zahuktava rad na tom predmetu u smislu otkrivanja NN počinilaca krivičnih djela i ono što bih dodao da su nekvalifikacija djela koja je navedena, trenutna kvalifikacija. Istraga će da nastavi u daljem pravcu, pa ćemo da vidimo da li će biti to prošireno i na neka eventualno druga krivična djela, a ako u nekom periodu se utvrdi da je eventualno postoji krivične djele iz nadležnosti nekog drugog tužilaštva i prema tome ćemo da se odredimo. Ono što bih ja također dodao je da je u dosadašnjem toku postupka saslušan određen broj lica koja mogu da pruže saznanja za ovaj događaj. Također su naložena vještačenja prema Forenzičkom centru Danilograd, da se izvrše DNK, trasološko vještačenje, fizičko-hemijsko izazivanje papilarnih linija kao i balističko, a također i vještačenje od strane vještaka građevinske struke koji će da pruži više podataka o samom načinu kopanja tunela.
Čuli ste tužioca Marka Mugošu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da, citiram, ne nalazi nikakve dokaze pristrasnosti, kraj citata kod specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslava Lajčaka. On je istakao da SAD očekuju da obje strane pojačaju svoju posvećenost, a za Kosovo da pokaže više pragmatizma i realizma u svom pristupu EU. Escobar je u intervju govorio i o zakonu o stranim agentima koji Skupština Republike Srpske pokušava da usvoji i o očekivanjima od buduće vlade Crne Gore. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević.
Šta vidite kao izlaz iz zastoja u kom se trenutno nalazi dijalog Srbije i Kosova?
Znate, trenutno nema alternative za dijalog, tako da je važna stvar za obe strane da nastave da se drže dijaloga. Siguran sam da ste i vidjeli izjavu Borelja. Mi zaista pozivamo kosovsku stranu da bude konstruktivnija i moram da kažem da sam pomalo uznemiren zbog poruka koje dolaze iz Prištine. Ja sam radio sa specijalnim predstavnikom Evropske unije, ne nalazim nikakve dokaze pristrasnosti, ne nalazim nikakve dokaze o dosluhu u radu kako bi se davala prednost interesima Srbije u ovome. Ono što mi pokušavamo da uradimo, što Evropska unija pokušava da uradi, jeste da stvorimo uslove za normalizaciju i harmonizaciju za integraciju u Evropsku uniju isto vreme. Tako da mislim da je odgovor da obe strane pojačaju svoju posvećenost, a za Kosovo da pokaže više pragmatizma i realizma u svom pristupu u Evropskoj uniji. And more realism in their approach to the
European Union. Evropska unija je saopštila da će razmotriti dodatne mere kao obema stranama ukoliko ne krenu napred sa implementacijom Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa. Da li Sjedinjene Američke Države razmatraju potencijalne mere prema obe strane u tom slučaju? In that case.
I wouldn't say measures, I would say consequences. Ne bih rekao mere, rekao bih posljedice, a ja ću vam reći da posljedice sa kojima se Kosovo suočava jesu da ako odbiju da sarađuju sa Evropskom unijom, Evropska unija se neće angažovati na dodatnoj pomoći i dodatnim merama za integraciju. Vidite, ja mislim da te mere imaju utjecaja na Kosovo i na kosovsku ekonomiju. Nadam se da ćemo barem bilateralno Sjedinjene Države moći da radimo sa Kosovom na pronalaženju načina da se te mere uklone u 2024. Tako da ćemo nastaviti da radimo sa Kosovom kako bismo ih približili Evropskoj uniji, ali voljeli bismo da vidimo političku volju i da se krećemo u tom pravcu.
Is there a deadline for that? Postoji li rok za to?
No. No, that's unfortunate. Ne, to je nesrećna okolnost, tako da su te mere na neodređeno vreme dokle god se ne krene ka napretku u implementaciji Ohridskog sporazuma i plana za deeskalaciju. In both Ohrid and a
de-escalation plan. The Assembly of Republika Srpska, Skupština Republike Srpske entiteta Bosne i Hercegovine otišla je korak dalje ka usvajanju zakona o stranim agentima, sličnog onom koji se već primenjuje u Rusiji. Kako to komentarišete?
How do you comment on that?
Well, first of all, I wouldn't say that it's similar to the one enforced in Russia. Pre svega ne bih rekao da je sličan onom koji se primjenjuje u Rusiji, identičan je onom koji se primjenjuje u Rusiji. Dakle, za nas je to antidemokratski čin i opasan čin. Mi to vidimo kao očajnički potez vlasti koja pokušava da ućutka nezavisne novinare da ukažu na sve nedostatke. Dakle, govoreći novinarima da ne mogu da objave istinu, oni ne mogu da sakriju istinu. Mislim da ovaj zakon nikako ne može da pomogne da se Bosna i Hercegovina, posebno Republika Srpska, približi Evropi. Ali mislim da je to plan. Mislim da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zapravo nema nameru da pomogne približavanju Republike Srpske Evropi.
Help bring Republika Srpska closer to Europe. When it comes to
Montenegro, kada je reč o Crnoj Gori i formiranju buduće vlade, u posljednjoj izjavi ste poručili da su Sjedinjene Američke Države bile vrlo jasne, da žele vladu koju čine isključivo stranke posvećene evropskim integracijama, NATO-u i koje dele stav Zapada u vezi sa Rusijom. Ako deo proevropskih partija u Crnoj Gori napravi dogovor koji će podrazumevati ulazak antizapadnih i proruskih političkih snaga u vladu, kakve bi posljedice mogle biti?
What could be the possible consequences?
Well, look, all I can say is that right now. Vidite, sve što mogu da kažem je da trenutno sa Crnom Gorom imamo veoma, veoma bliske odnose. Crna Gora se pokazala ne samo kao pouzdan saveznik NATO savezu, već i kao dobra država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Izuzetno smo uzbuđeni zbog nivoa partnerstva koji očekujemo sa novim predsjednikom i novim premijerom. Predsjednik Crne Gore je dobro primljen u Njujorku i ostavio je veoma pozitivan utisak na sve sa kojima je komunicirao iz američke vlade. I svi smo se u svakoj izjavi, u svakom saopštenju, složili da je trenutno najveći izazov za evropsku bezbednost ničim izazvana agresija na Ukrajinu. I na radnom doručku A5 grupe izdali smo deklaraciju o potrebi da se podrži Ukrajina protiv ruske agresije. Tako da u kontekstu svega ovoga mislim da svi naši balkanski sagovornici, svi naši crnogorski sagovornici shvataju da nije vreme da se Rusiji daje platforma za mešanje na Zapadnom Balkanu.
That now is not the time to give Russia a platform for interfering in the Western Balkans.
Čuli ste i izaslanika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Gabriela Escobara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izraelska ambasada i jevrejska zajednica u Crnoj Gori inicirale su izgradnju spomenika u Nikšiću na nekadašnjem aerodromu Kapino Polje, odakle su 1948. poletili borbeni avioni za Izrael kada je novostvorena država bila u ratu sa okolnim arapskim zemljama. Ova operacija je sprovedena tajno i nazvana je Velveta, kako će se zvati i budući spomenik u Nikšiću. Lokalna vlast u tom gradu je prihvatila inicijativu. Reagovao je diplomatski predstavnik Palestine u Crnoj Gori, Rabi Al-Hantuli, protiveći se izgradnji spomenika u Nikšiću i navodeći da je Izrael okupirao palestinsku teritoriju i da ta okupacija traje i danas. O istorijskim detaljima tajne operacije, tranzit aviona od tadašnje Jugoslavije do Izraela, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem govori istoričar Miloš Vukanović.
Malo je poznato široj javnosti šta je bila operacija Velveta i koliko je ona bila značajna u tom vremenu, zbog čega Izrael danas želi da izgradi spomenik na Kapinom polju, odnosno aerodromu u Nikšiću.
Operacija Velveta bila je tajna operacija mlade izraelske države i prije svega mlade izraelske avijacije da pokuša da dođe do savremenijeg oružja u trenutku kada na teritoriji Izraela su se vodila dva sukoba. Jedan je bio prolongirani izraelsko-palestinski građanski rat, dok je drugi predstavljao opšti sukob između Izraela i arapskih država koji su nastajale oko njega. Ključno i ono što je važno za državu Izrael jeste da je u tom trenutku postaje embargo oružja i da su oni na tajan način pokušali da preko Čehoslovačke dođu do nabavke ne samo aviona, već i nekog drugog naoružanja. Ovakvim pokušajima suprotstavljaju se u tom trenutku i SSSR i Britanija. Samim tim operacija Velveta koja je preko Čehoslovačke, preko Jugoslavije, uspjela da osavremeni izraelsku vojsku i samim tim da dovede do pobjede Izraela i da omogući postojanje države Izrael je itekako važno za mladu istoriju nove izraelske nacije. Samim tim država Izrael percipira da je učešće Jugoslavije u trenutku kada nisu imali puno spoljnopolitičkih saveznika itekako važno za uspostavljanje mlade izraelske države i samim tim do operacije Velveta jedna od ključnih u njihovoj istoriji nakon 1945. godine. Operacija je bila toliko tajna da niko od izraelskih pilota nije smio da razgovara sa lokalnim stanovništvom, a ono što je olakšavalo samu operaciju jeste da su avioni koje je Izrael nabavljao, odnosno Spitfire, bili isti oni koji u tom trenutku s kojima je raspolagala jugoslovenska avijacija. Da bi tajnost bila omogućena, avioni su bili ofarbani u boje jugoslovenske avijacije, a ono što čini ovu operaciju zapravo značajnom jeste da od polijetanja iz Nikšića do Izraela avioni nisu sletili nigdje, to je put od preko 2.500 km i to je zapravo predstavljao uspjeh ne samo izraelske organizacije, već i logistike i tehnike da takav avion uspije da pređe preko otvorenog mora tu distancu.
S obzirom da Izrael želi izgradnju spomenika na Kapinom polju u Nikšiću, čemu se Palestina protivi, da li je Crna Gora ovim na neki način posredno uvučena u izraelsko-palestinski konflikt s obzirom da je i opština Nikšić prihvatila izgradnju spomenika? Dakle, može li ovo biti smetnja odnosima Crne Gore sa Palestinom i odnosno ima li osnova s obzirom da se radi o istorijskom događaju?
Suštinski ne mislim da može biti smetnja, jer je Crna Gora koja baštini tradiciju Savezne federativne republike Jugoslavije, baštini tradiciju nastavka dobrih odnosa Izraelom i sa arapskim svijetom. Ovo je jednostavno obilježavanje jednog trenutka koji je važan za prijateljsku naciju. ono što dodatno, da kažem, komplikuje stvari, ali sami tim pomalo relativizuje, jeste da vi suštinski nemate jedinstven arapski front kontra Izraelu, kao što smo nekad imali, već suštinski imate konstantno, da kažem, konstantni pritisak, da kažem, Palestinaca, da se onemogući obilježavanje, uspostavljanje izraelske države koju oni vide kao prijetnju svome postojanju. Da razjasnim, ovo je istorijski događaj koji je važan za izraelsku naciju s kojim je Crna Gora u prijateljskim odnosima, samim tim apsolutno ne treba da predstavlja nikakav problem, samim tim i kad budemo obilježavali neke trenutke koje Crna Gora suštinski može da poveže svoju istoriju s Jugoslavijom, a važno su se odnose sa arapskim svijetom, Izrael također ne bi trebao da ima nikakvih zamjeri.
Čuli ste Miloša Vukanovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Azerbejdžan je 19. septembra pokrenuo vojnu operaciju na Gorno-Karabahu, koja je nakon 24 sata završena dogovorom s Jermenima da polože oružje i pregovaraju o reintegraciji te odcijepljene teritorije u Azerbejdžan. Pred Jermenijom su veliki politički potresi zbog nezadovoljstva građana gubitkom na Gornog Karabaha, ali i razočarenja što Rusija nije ispunila bezbjednosne garancije o zaštiti Jermena. Stoga vlasti u Jerevanu nastoje da se okrenu ka zapadu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Lorenz Brewers, analitičar londonskog Chatham House-a. Sa Brewersom je razgovarao Dragan Štavljanin, a prilog priredila Asja Hapner.
Jermenija i Azerbejdžan sukobili su se 2020. godine oko kontrole područja na Gorno-Karabah. Sukob je okončan mirovnim sporazumom kojim je priznata pobjeda Azerbejdžana. Dogovor je postignut uz pomoć Rusije. Od tada su ruski vojnici stacionirani u Nagorno-Karabahu, ali se Jermenija već duže vrijeme žali na njihovu neefikasnost. Ruska izolacija na međunarodnoj sceni zbog sukoba u Ukrajini također ograničava manevarski prostor Moskve. Nagorno-Karabah je teritorija na kojoj većinom žive Jermeni. Odcijepila se od Azerbejdžana, što je dovelo do rata koji je tokom 90-ih odnio 30.000 života. Odnosi između Rusije i Jermenije, koja se u prošlosti oslanjala isključivo na bezbjednosne garancije Moskve, zategnuti su jer je jermenski premijer Nikola Pašinjan tvrdio da ruske snage nisu uspjele da zaštite Jermeniju i Nagorno Karabah prije 3 godine. O trenutnom odnosu Jermenije i Rusije analitičar Chatham House-a Lawrence Brewers za Radio Slobodna Evropa je rekao:
Armenia has been more openly questioning.
Jermenija sve otvorenije dovodi u pitanje svoje odnose sa Rusijom. Nije zamenila svog predstavnika u organizaciji ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Zvanični Jerevan izvodi ovih dana na svojoj teritoriji vežbe sa američkom vojskom. Tu su izjave jermenskog premijera u kojima dovodi u pitanje zasnovanost odnosa sa Rusijom. Također, Jermenija je uputila pomoć Ukrajini. Ali to su taktički manevri. Ne možete zanemariti kontinuiranu, veoma duboku strukturnu zavisnost Jermenije od Rusije, posebno u oblasti energetike i vlasništva nad ključnim strateškim sredstvima u zemlji. Dakle, nije moguće bilo kakvo njeno dramatično distanciranje od Rusije. To bi trebalo da bude mnogo postepeniji proces.
Na pitanju u vezi ruskog uticaja u ovom regionu, koji, kako se čini, neće biti smanjen uprkos ratu u Ukrajini i zašto je to tako, Brewers je rekao:
In the context of what has happened this week, is Russia the green lighter that's given the green light?
U kontekstu onoga što se ove nedjelje dogodilo, postavlja se pitanje da li je Rusija dala zeleno svjetlo ili je slučajni posmatrač koji nije bio u stanju da to spreči. Rekao bih da je Rusija očigledno oslabljena na više načina zbog rata u Ukrajini. Njen materijalni kapacitet i pre svega reputacija zaštitnika bezbednosti na Južnom Kavkazu drastično su smanjeni. Mislim da je došlo do veoma značajnih pomaka u njenom stavu kao rezultat rata u Ukrajini u smislu korisnosti odnosa sa Jermenijom i Azerbejdžanom. Jermenija je postala manje važna, dok je Azerbejdžan postao mnogo važniji i ključni akter u povezivanju Rusije sa drugim državama nakon rata u Ukrajini. Turska je naravno jedna od ključnih država za Rusiju u ukrajinskom ratu. Istovremeno, zvanična Ankara je glavni saveznik Azerbejdžana, tako da je Rusija mnogo više privržena turskim interesima. Treba imati na umu i da je većina zemalja ODKB-a, predvođenim Rusijom, turkofonskog porekla. Stoga smatram da Rusija sada procjenjuje da je potrebniji Azerbejdžan nego Jermenija, što se ogleda u događajima ove nedelje.
O poziciji Zapada i kritikama Sjedinjenih Država azerbejdžanske vojne operacije, koje ipak nisu uspjele da ubijede Baku da ne koristi silu u rješavanju sukoba, Brewers kaže.
I think Azerbaijan's role as an alternative gas supplier.
Mislim da je preuveličana uloga Azerbejdžana kao alternativnog snabdevača gasom u odnosu na Rusiju u svjetlu ukrajinskog rata. Nisam stručnjak za energiju, ali mislim da je reč o manje od 10% deficita gasa koji Azerbejdžan može da osigura. Smatram da su mnogi drugi faktori u igri. Azerbejdžan se također smatra važnom državom zbog svoje granice sa Iranom. Također smatra se važnim geostrateškim akterom i zbog bliskih odnosa sa Turskom. Istovremeno, nedostaje konsolidovana jedinstvena pozicija Evropske unije. Konkretno, neke države članice imaju mnogo bliže odnose sa Azerbejdžanom. Druge, poput Francuske, bliže su Jermeniji. Moramo da zapamtimo da Evropska unija ne doživljava sebe kao aktera tvrde moći sa kojom se suočila na Južnom Kavkazu.
Čuli ste dio iz intervjua sa analitičarem Chatham House-a Lawrencom Brewersom, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Cijeli intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ukrajina je u opasnosti da izgubi jednog od svojih najbližih ratnih saveznika nakon što je Poljska saopštila da je prestala da joj isporučuje oružje, dodatno eskalirajući spor oko žitarica, pišu svjetski mediji. Potez je uslijedio nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u govoru na Generalnoj skupštini UN-a optužio neke zemlje u Europi da su dozvolili da pitanje izvoza žitarica ide u korist Rusije. Ruska invazija na Ukrajinu zatvorila je crnomorske brodske puteve korišćene prije rata, nakon čega je Evropska unija postala glavna tranzitna rutna i izvozna destinacija za ukrajinsko žito. U maju se EU složila da ograniči uvoz u Bugarsku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju i Slovačku, nastojeći da zaštiti tamošnje poljoprivrednike koji su uvoz okrivili za pad cijena na lokalnim tržištima. Mere su omogućile da proizvodi nastave tranzit kroz 5 zemalja, ali su zaustavili njihovu prodaju na lokalnom tržištu. Međutim, ističe Guardian, Evropska komisija je 15. septembra saopštila da ukida zabranu uvoza, dok su Poljska, Mađarska i Slovačka odmah najavile da će prkositi tom potezu. Primjedbe poljskih zvaničnika upućene ukrajinskom predsjedniku posljednjih dana označavaju dramatičnu promjenu tona Varšave i bacaju iznenadnu sumnju na jedinstvo koje je definisalo odnos suseda prije spora oko žita, prijateljstvo koje je predstavljalo evropsku solidarnost s Ukrajinom protiv ruske invazije, piše Bloomberg. Spor oko toga da li ukrajinskom žitu treba dozvoliti da uđe na domaća tržišta Poljske i drugih članica EU gurnuo je čvrste odnose između Kijeva i Varšave na najnižu tačku od kako je Rusija napala Ukrajinu prošle godine, piše Associated Press. Retorika vladajuće stranke Pravo i pravda postala je sve ratobornija uoči parlamentarnih izbora 15. oktobra, piše Financial Times, naglašavajući da je desničarska stranka pretrpela pad podrške, posebno među seoskim biračima koji osjećaju da ih je Varšava izneverila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Objavljene slike identitet 4 osobe iz Srbije za koje se sumnja da su kopale tunel do depoa Višeg suda u Podgorici. Specijalno tužilaštvo Crne Gore podiglo optužnicu protiv 31 osobe za stvaranje kriminalne organizacije. Gabriel Escobar poručio da ne nalazi nikakve dokaze pristrasnosti kod Miroslava Lajčaka. Jermenski premijer izražava nadu da Jermeni iz Nagorno Karabaha mogu ostati. Ukrajinski predsjednik doputovao u nenajavljenu posjetu Kanadi. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.